Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. După Uniunea Europeană și Banca Mondială ajută agricultura moldoveană lovită de secetă.
Sărbătorile scumpe ale unei țări sărace, tema rubricii săptămânale Dreptul tău.
Ca în fiecare luni, impresiile de lectură ale lui Emilian Galaicu Păun.
Cine conduce Rusia? O întrebare tot mai actuală pe măsură ce se apropie plecarea de la putere a lui Vladimir Putin.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La conferința anuală a Partidului Laborist, primul ministru britanic Gordon Brown a spus că Marea Britanie își va menține alianța militară strânsă cu Statele Unite în lupta împotriva terorismului. Brown a confirmat angajamentele militare în Irak și Afganistan, spunând că nu trebuie lăsate locuri sigure pentru terorism și că Marea Britanie va conlucra cu aliații ei pentru a izola extremismul. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a sosit la New York, unde marți va pronunța un discurs la sesiunea Adunării Generale ONU. Ahmadinejad are programat astăzi o întâlnire controversată cu studenții Universității Columbia, al cărei președinte Lee Bollinger declara presei: este foarte important să vezi cine sunt liderii unei țări adverse, să-i privești cum gândesc, să afli dacă au sau nu dreptate, să vezi dacă sunt fanatici sau necinstiți. Ahmadinejad a negat Holocaustul, a amenințat să distrugă Israelul și încearcă să fabrice arme nucleare. Sunt principalele teme de contestare în călătoria pe care o întreprinde în Statele Unite. Forțe speciale ale coaliției conduse de NATO au eliberat în Afganistan 2 ostateci militari italieni dispăruți sâmbătă împreună cu șoferul și translatorul lor afgan. Bomba care a explodat astăzi dimineață la Priștina, capitala provinciei Kosovo, pare să fie legată de lupta între grupări ale crimei organizate, a apreciat purtătorul de cuvânt al poliției albaneze, citat de agențiile de presă. În cursul exploziei au murit 2 persoane, o a treia fiind în stare gravă. Mai multe clădiri din centrul comercial, situate pe bulevardul Bill Clinton, au fost distruse. Liderii din Serbia și Kosovo vor avea o nouă întâlnire pentru a discuta statutul viitor al provinciei, vineri, în marginea lucrărilor Adunării Generale ONU la New York. Georgia găzduiește reuniunea șefilor de parlamente din 8 state nordice și baltice. Președintele Georgiei, Michael Saakashvili, a repetat dorința țării sale de a intra în NATO în ciuda împotrivirii Rusiei. Ideea a fost susținută de președintele parlamentului de la Oslo, care a spus că Norvegia susține puternic integrarea Georgiei în NATO. Comisia Europeană a avertizat că nivelele de absorție a fondurilor structurale acordate celor 10 state primite în 2004 nu sunt, citesc, satisfăcătoare și timpul se scurge. Cele 10 state centrale europene plus Ciprul nu au folosit decât până la 57% din banii rezervați pentru proiectele lor de dezvoltare regională. Serviciul de Securitate Națională din Ucraina, SBU, a acuzat Consiliul Electoral Provincial de înregistrarea pe listele de vot a circa 100.000 de persoane fictive. Potrivit informațiilor de presă, incidentul ar fi avut loc la Harkov. Alegerile parlamentare din Ucraina sunt programate la 30 septembrie.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri puteți găsi și pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aproape nu trece o săptămână fără să fie anunțat un nou ajutor din străinătate pentru agricultura lovită de secetă a Republicii Moldova. Zilele trecute, un ajutor de urgență de 3 milioane de euro a fost anunțat de Comisia Europeană, iar guvernul Poloniei a oferit 1 milion de zloți, adică aproximativ 300.000 de euro. Astăzi, Banca Mondială a acordat Moldovei un credit de 10 milioane de dolari. La o ceremonie de semnare ținută la Chișinău, premierul Vasile Tarle v-a mulțumit pentru ajutor și a promis că banii vor fi distribuiți destinatarilor în mod transparent. Detalii în relatarea corespondentului Europei Libere, Daniel Lachi.
Din banii acordați de Banca Mondială, guvernul va cumpăra semințe și le va distribui în funcție de gradul în care au fost afectate de secetă terenurile agricole. Premierul Vasile Tarlev.
Deja mulți fermieri din țară au primit nemijlocit acel ajutor. Nu vorbesc de acele compensații care au venit de la bugetul de stat, câte 200 de lei la hectar și compensarea pierderilor în urma ploilor cu grindină, câte 100 de dolari la hectar. Ajutorul Băncii Mondiale va fi direcționat direct fermierilor și noi ne vom focusa anume de a susține în primul rând cu semințe și altele ajutoare.
Acum două săptămâni, mai mulți experți din cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul afirmaseră că distribuirea subvențiilor în agricultură, citez, se face în funcție de conjunctură și de interesele unor instituții și grupuri de interese. Guvernul nu a insistat să dezmintă concluziile experților. Paul Birmingham, directorul regional al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus și Moldova, a spus că în acest an Banca Mondială a mai acordat Moldovei un credit de 16 milioane de dolari pentru reabilitarea drumurilor, iar altul de 17 milioane pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială. La moment, Banca Mondială finanțează implementarea în Moldova a 12 proiecte, iar pe viitor, banca va decide domeniile de creditare în dependență de prioritățile viitorului Plan Național de Dezvoltare, spune Paul Birmingham.
În acest an vom aproba finanțarea pentru proiectul de alimentare cu apă și strategia de reducere a sărăciei 2. Activitățile pe care le vom susține în anul viitor depind mult de noua strategie de țară pe care o vom elabora la începutul anului viitor, iar prioritățile ei vor depinde mult de Planul Național de Dezvoltare pe care îl vom discuta cu guvernul la sfârșitul săptămânii.
În această vară, guvernul s-a adresat comunității internaționale după asistență pentru a contracara efectele secetei. La apel au reacționat deja guvernele Statelor Unite, Azerbaidjanului, Ucrainei, Cehiei, care donează bani, semințe și combustibil. Potrivit prim-ministrului Vasile Tarlev, prejudiciul provocat de seceta din anul curent agriculturii se estimează la 12 miliarde de lei. În cea mai recentă apariție televizată, șeful statului Vladimir Voronin a promis în numele autorităților de la Chișinău că parte din ajutoarele acordate vor ajunge și la beneficiari din Transnistria, fără să precizeze cine și cum anume se va ocupa de această asistență. Din Chișinău, Daniel Lache pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Regiunea transnistreană se confruntă nu numai cu efectele secetei din vară, ci și cu o criză de buget. După ce la începutul anului Federația Rusă a încetat să mai acorde Transnistriei sprijin financiar, 70% din veniturile la buget pe care conta conducerea de la Tiraspol au rămas fără acoperire. Astfel, deficitul bugetar a ajuns la 83 de milioane de dolari. Printre cei care resimt cel mai multe efectele crizei sunt mici întreprinzători de peste Nistru. Așa i-a spus colegului nostru Radu Benea într-un interviu Anatol Olie Frunză, șeful sindicatului micului business din Transnistria.
Criza bugetară s-a răsfrânt destul de puternic asupra reprezentanților micului business, mai exact asupra celor care practică micul comerț în bază de patentă. Lumea se plânge de faptul că au scăzut foarte mult vânzările. Oamenii pot să stea zile întregi să nu poată să vândă nimic. La întrebarea ce se întâmplă, răspunsul e unul singur. Oamenii nu primesc salariul sau îl primesc cu mare întârziere, de aceea nu au bani să cheltuie. Oamenii cheltuie bani în principal doar pe produse alimentare și cele de primă necesitate.
Anatolie Frunză spune că presiunea fiscală asupra micilor întreprinzători a crescut constant în ultimul an, iar acum a atins cote limită.
Dacă mai ținem cont și de alte lucruri, situația e și mai gravă. Arenda spațiului comercial este extrem de scumpă, de la 15 dolari până la 25 de dolari pe metru pătrat. Mai mult, prețul chiriilor continuă să crească, deși niciunul din stăpânii complexelor comerciale nu a motivat majorarea taxelor. Anul acesta a fost și o inițiativă legislativă a președintelui președintelui de a majora cu 3% taxa pe valoare adăugată. Adică marfa să se vândă la un anumit preț, iar cumpărătorul să plătească pe deasupra încă 3% din valoarea mărfii. Astăzi și așa practic nu avem vânzări, iar dacă se introduc și astea 3%, în genere e o catastrofă. Mai mult, prin aceeași inițiativă legislativă se propune să se mărească de la 20 până la 80% impozitul perceput din veniturile micilor antreprenori. Mulți oameni spun că în această situație pur și simplu vor trebui să-și închidă afacerea, să vândă totul și să plece de aici. Prin urmare, criza bugetară i-a afectat foarte mult și pe micii întreprinzători.
Micul comerț, spune Anatole Frunză, a devenit singura sursă de existență pentru mii de oameni rămași cândva fără un loc de muncă. Autoritățile nu le asigură acestora niciun fel de protecție socială sau medicală. Prin urmare, consideră el, acești oameni care au scutit autoritățile de povara mai multor plăți sociale ar trebui cel puțin să beneficieze de niște facilități, inclusiv în relația lor cu administrația. Ce soluții văd înșiși micii întreprinzători? L-am întrebat pe Anatolie Frunză.
Eu cred că dacă va fi micșorată povara fiscală, vor crește și veniturile la buget, pentru că oamenii vor fi interesați să lucreze, cum s-ar spune, cu actele în regulă și nu cu o contabilitate dublă. Statul nu le-a dat nimic acestor oameni, niciun sprijin social sau medical. În schimb, ei trebuie să plătească sume imense la buget sub formă de impozite. După niște calcule incomplete, numai pentru procurarea patentei, aceste sume se ridică la câteva milioane de dolari.
Чисто только по оплате патента, то это получается в пределах несколько миллионов долларов.
Anatolie Frunză, șeful sindicatului micului business din regiunea Transnistreană, într-un interviu cu Radu Benea.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Demnitarii de stat nu scapă nicio ocazie să constate că accesul la informație s-a îmbunătățit substanțial, în timp ce jurnaliștii, dar și oamenii de rând, continuă să fie nemulțumiți de modul în care funcționarii le pun la dispoziție informații de interes public. Celor nemulțumiți le dau dreptate și numeroase studii și rapoarte ale organizațiilor neguvernamentale de profil, în care se arată că limitarea accesului la informație se practică în mod curent de către instituțiile statale. În încercarea de a vedea câtă dreptate au autorii acestor deducții deloc favorabile, am recurs la un test. Am găsit și un prilej cât se poate de firesc. Am verificat disponibilitatea funcționarilor din mai multe ministere de a oferi detalii despre modul în care autoritățile au decis să organizeze zilele culturii moldovenești în Rusia. Festivitățile au demarat chiar astăzi în capitala Rusiei, Moscova, iar pentru participarea la acest eveniment, pe care premierul Tarlev l-a calificat drept unul de primă importanță, în Federația Rusă a plecat o delegație ce întrunește 87 de personalități politice și culturale din Republica Moldova. Pornind de la premiza că orice cetățean este în drept să solicite autorităților o informație legată în primul rând de cheltuirea fondurilor publice, am căutat să aflu detalii care nu presupun o documentare suplimentară, ca să mă convinc că înțelegem la fel legea accesului la informație. Mai întâi am telefonat la Ministerul Finanțelor ca să aflu ce deviz de cheltuieli are programul de festivități.
Știm suma totală pentru cheltuieli în general în cultură. Ca dumneavoastră să aflați devizul de cheltuieli, trebuie să sunați la Ministerul Culturii.
Am mers mai departe și am format numărul de telefon din anticamera Ministerului Culturii și Turismului. Mi-a răspuns o doamnă aparent amabilă, dar care a dat vădite semne de iritare, imediat ce am încercat să precizez funcția funcționarului cu care urma să discut la subiectul care mă interesa. Se numește doamna
Miron
și este director?
Directorul direcției. Dumneavoastră, pe întâi telefonați, aflați.
Mersi. Svetlana Miron de la Direcția Economiei a Ministerului m-a obrăzit mai întâi pentru că n-am fost la conferința de presă susținută în ajun de organizatorii evenimentului. Iar mai apoi mi-a sugerat să vorbesc cu un alt funcționar care, potrivit ei, este mai în temă.
Sunt la curent, dar acolo devizul în jur la 380.000, dar rămâne să fie concretizat.
Nu puteți să ne spuneți pe articole pentru ce vor fi cheltuiți?
Cheltuielile pentru șederea lor este suportate din Rusia. Drumul și de urnă este pe seama Ministerului Culturii și Turismului.
Câți vor pleca?
87 de persoane.
Câți artiști și câți din cadrul ministerului?
5 persoane în delegație oficială, în rest delegație artistică.
Puteți să ne spuneți cine va intra în delegația oficială?
Vă spune domnul Lărăliuc.
Într-adevăr, directorul Agenției de Stat de Impresariat Artistic Mold Art Production, Oleg Baraluc, s-a dovedit a fi mai informat. Din păcate, nici el nu mi-a putut spune câți bani publici se vor cheltui pentru deplasarea artiștilor moldoveni în Federația Rusă.
Păi, eu sunt director general, eu nu sunt contabil.
Cum au fost selectați artiștii care merg să ne reprezinte?
Veniți la noi, la oficiu, și discutăm. Eu nu prea îmi place discuțiile astea la telefon, neștiind cu cine vorbesc.
Păi vă zic că sunt de la Europa Liberă, păi, m-am prezentat,
da,
Liliana Bărbăruși.
Da, și dacă sunteți de la, din Statele Unite cu asta, noi, telefonul nu este discuție. Veniți la mine în oficiu.
Nu este prea mare această delegație, mă întreb eu.
E ceea ce este de acum.
Câți oficiali vor merge?
6 persoane. Ne-ați cam târziu, ați sunat.
Pentru că după câteva ore de discuții la telefon, așa și nu cunoșteam cifra exactă a cheltuielilor bugetare legate de organizarea zilelor culturii moldovenești în Federația Rusă, am revenit cu un telefon la Ministerul Culturii, în speranța că interesul meu față de eveniment ar fi determinat funcționarii acestui minister să trateze cu mai multă atenție problema.
Urmează fi concretizate.
Și când le concretizăm? Până la plecarea delegației?
Desigur că până la plecare, da?
Asta ar însemna astăzi.
Asta ar însemna astăzi.
Pot să vă sun mai târziu ca să mă ajutați?
Domnul Baraluc mai repede ca mine o să vă cunosc.
Deși în aceeași zi am ținut să discut și cu funcționarii de la Ministerul Afacerilor Externe, de dimineață și până la prânz, niciunul dintre ei nu mi-a răspuns la telefon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
La câteva luni de la alegerile locale, relațiile dintre noile autorități ale capitalei și puterea centrală moldoveană sunt la fel de tensionate ca în prima zi. În cea mai recentă apariție la televizor, președintele Vladimir Voronin le-a cerut consilierilor municipali să-și dea demisia pentru că ar fi incompetenți. Despre noile evoluții ale acestei vechi dispute, a stat de vorbă colegul nostru Vasile Botnaru cu publicistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Este un apel care vine exact în albea propagandistică a campaniei lansate de președintele Voronin în luna iulie, când a realizat că nu are aliați politici și că în consiliile raionale au fost formate coaliții anticomuniste.
Editorialiștii spun că de fapt este lansarea campaniei parlamentare pentru 2009.
Parțial, da, dar deocamdată președintele Voronin dorește să dea o lovitură administrației din municipiul Chișinău, lucru care nu este tocmai corect dacă ne amintim ce s-a întâmplat cu Partidul Comuniștilor în 2001 când au venit la guvernare. Au avut nevoie de jumătate de an, după 25 februarie, ca la 7 octombrie 2001 președintele Voronin să convoace ședința comună a membrilor guvernului și fracțiunii parlamentare. Deci în cazul administrației din Chișinău, exigențele sunt mai mari, lucru care nu este corect.
Ce spune legea totuși? În ce condiții se pot organiza alegerile anticipate sau referendumul pentru retragerea consilierilor?
În cazul primarului poate avea loc un referendum de revocare peste un an de zile de la alegeri și în condițiile când un grup de inițiativă adună semnăturile a 10% din cetățenii din localitate, adică în cazul municipiului Chișinău ar fi vorba de aproximativ 60.000 de semnături, dar Comisia Electorală Centrală este cea care trebuie să declare referendum. În ceea ce privește Consiliul Municipal, legea administrației publice locale prevede condițiile expres în care pot fi organizate alegeri anticipate. Este vorba despre trei cazuri. Primul ține de scăderea numărului de consilieri sub o doime, adică când se epuizează numărul candidaților suplianți, lucru practic imposibil. Există interesul partidelor să nu permită un astfel de scenariu. A doua situație se referă la cazul când o curte, de exemplu de contencios administrativ, declară în mod repetat unele decizii ale Consiliului ilegale, dar în aceeași materie, adică dacă Consiliul insistă asupra unei greșeli și curtea în mod repetat declară nule astfel de decizii. Și al treilea caz, neadoptarea de către Consiliul Municipal timp de 6 luni a unor hotărâri, lucru care de asemenea nu este realizabil.
Între timp, editorialiști, analiști, președintele Voronin acreditează ideea că primăria nu este funcțională, că membrii Consiliului nu adoptă hotărâri, fiecare operând cu diferite argumente. Președintele a invocat argumentul becului sau a copacului sădit. Unii editorialiști fac liste întregi pe care este trecută și stația de epurare a apei uzate, etc., etc. Ce criterii de eficiență ar fi de aplicat pentru o analiză obiectivă a situației de la primărie.
Parțial ar trebui să dăm dreptate atât șefului statului, cât și analiștilor care vorbesc despre neajunsurile actualei administrații a municipiului Chișinău. Pe de altă parte, în societatea moldovenească, standardele trebuie să fie aceleși pentru toți. Dacă în 2001 pentru Partidul Comuniștilor a fost nevoie aproximativ un an pentru a stabiliza situația, de ce pentru administrația municipiului Chișinău trebuie să aplicăm termenul de grație de 100 de zile?
Dar cum să măsurăm eficiența? Dacă eu în bloc nu am un lift care să funcționeze, sunt în drept sau nu sunt în drept să acuz primărie de inactivitate?
Cred că cetățenii sunt în drept să ceară de la primărie, dar de asemenea trebuie să asculte și argumentele primăriei de ce până acum nu a fost în stare să soluționeze anumite probleme. Găurile care le-a lăsat administrația precedentă în buget, de exemplu, cred că perioada de grație pentru această administrație trebuie prelungită până la un an de zile, cel puțin pentru ca ea să fie în condiții egale cu Partidul Comuniștilor, dacă raportăm situația actuală la situația din 2001.
Opinia publicistului Igor Boțan, consemnată de Vasile Botnaru.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La București, oamenii politici s-au întors din vacanță cu poftă de lupte. Principalul partid de opoziție, Social-Democrat, a depus moțiune de cenzură împotriva guvernului, iar comentatorii presei scrise au din nou un subiect fierbinte. Tania Radu.
Odată cu depunerea moțiunii de cenzură de către Partidul Social-Democrat, dezbaterea se mută asupra felului în care se va vota, secret sau deschis, scrie astăzi Gelu Trandafir în România Liberă. Într-adevăr, nu doar comentariul său se ocupă de această chestiune. Comentariul pune însă problema în perspectiva șanselor ca moțiunea să fie adoptată. Acest lucru nu se poate întâmpla decât în varianta votului deschis, la vedere, ceea ce e îndoielnic, avându-se în vedere soliditatea coaliției antiprezidențiale prea bine reprezentată în Parlamentul de la București. Gelu Trandafir insistă de asemenea pe aspectul moral al votului deschis. Alegătorii au dreptul să știe cum au votat aleșii lor, iar afirmația este consolidată cu câteva exemple. Unul dintre ele, opțiunea Voting Records, care se află la îndemâna oricui consultă site-ul unui senator american. Aceasta, ne explică comentatorul, tocmai pentru a se putea verifica poziția parlamentarului în chestiuni controversate. Prin contrast, el amintește situația din Parlamentul italian, care a consacrat aproape la nivel de banalitate duplicitatea votului. Una declarăm și alta votăm. Mai este pomenit și efectul de deresponsabilizare care a urmat deciziei din 1981 a Parlamentului European de a se trece la vot secret. Și Ioana Lupea, în evenimentul zilei, crede că votul secret este ultima soluție pentru Partidul Național Liberal aflat la guvernare. I-a mintit amenințarea președintelui liberal al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu. El a spus că va suspenda lucrările Camerei dacă vreun parlamentar va arăta bilele de vot, așa cum au propus democrații. Votul secret ascunde interese personale fără legătură cu alegătorii, arată Ioana Lupea. Ea privește însă cu scepticism adoptarea moțiunii de cenzură. De aceea și investigează, în primul rând, consecințele respingerii ei. În mod evident, respingerea moțiunii ar aduce beneficii PNL. Comparabile, se arată în articol, cu cele înregistrate de președintele Traian Băsescu la respingerea referendumului prin care urma să fie suspendat din funcție. Ioana Lupea crede că PNL a adoptat o tactică eficientă, mai ales în ultima săptămână, când și-a construit, în mare măsură, imaginea unui partid care nu cedează presiunilor social-democraților. S-a infirmat în acest fel, în timp record, teoria înțelegerii subterane dintre cele două formațiuni politice pe timpul guvernării minoritare a PNL. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Moscova, președintele Vladimir Putin se pregătea astăzi să discute cu un nou guvern, a cărui alcătuire nu a fost făcută încă publică. Misterul din jurul noului cabinet i-a făcut pe unii comentatori să creadă că este vorba de o schimbare politică radicală înaintea plecării lui Putin de la șefia statului anul viitor. Cine conduce astăzi Rusia? Să ascultăm părerea comentatorului Europei Libere, Victor Iasman, tradusă și rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Cum ar putea arăta Rusia viitorului?
În imaginația unor analiști ruși, ar deveni un stat corporativ grație activității armatei de Siloviki, oameni ai puterii apăruți din KGB și organizațiile ei succesoare. O asemenea Rusie, citează analistul Victor Iasman, o lucrare din 2003 spre Uniunea Sovietică 2, este un stat clandestin, operând ascuns sub pecetea secretului, este invizibil vestului și majorității rușilor, este un hibrid de servicii speciale aproape un ordin religios, o rețea de proiecte de înaltă tehnologie, de structuri financiare de investiții și o pânză de propagandă. Figuri din acest stat secret spun unde să fie investiți banii, ei aleg proiecte și tehnologii, ei dirijează investițiile și plănuiesc operațiuni pentru a prelua ramuri întregi industriale atât pe teritoriul fostei URSS-1, cât și în Europa și Statele Unite. O rețea de afaceri transnaționale este pe cale de a fi clădită, URSS-2, am încheiat citatul. Planul inițial i-ar fi aparținut lui Yuri Andropov, primul șef al Serviciului de Stat al Securității, devenit șef al statului. Vladimir Putin ar fi al doilea și ambițiile sale la fel de mari, facilitate, spun analiștii, de numărul mare de silovichii, a căror autoritate și putere în politică și economie au devenit enorme, în timp ce influența oligarhilor a devenit neglijabil de redusă.
A fost Victor Schenazi Moroșan.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun de la Chișinău ne spune ce a mai citit la rubrica lui săptămânală Carte la pachet.
Tocmai s-au împlinit 75 de ani de la apariția romanului de debut al lui Louis Ferdinand Céline, Călătorii la capătul nopții, una dintre acele cărți care aveau să schimbe fața literelor contemporane. Cu întârziere de 5 decenii, vede lumina tiparului o primă versiune românească, într-o câteva temperate, datorându-se Marie Ivănescu, pentru ca, după 89, Călătoria să revină în forță, acum în tălmăcirea slobodă la gură a Angelei Cismaș, Nemira 2005. A început așa. Este chiar punctul de plecare a Călătoriei, relatate la persoana întâia singular de către Bagdamu, acel erou metafizic al lui Selin, aflat veșnic pe drumuri și situat undeva între Chaplin și Kafka, după cum observă Philip Soler. Este începutul sfârșitului, care nu întârzie să se arate în cele mai sumbre culori, cele ale războiului. Din tot întunericul acela păcuros, încât se părea că n-ai să-ți mai poți vedea brațul dacă îl întindeai ceva mai departe de umăr, nu știam decât un lucru. Dar asta cu toată certitudinea, și anume că purta în el uriașe, nesfârșite voințe homicide. Nu atât scenele de masacru, numeroase și descrise cu lucruri de amănunte, cât formulele aforistice ale lui Bagdamu te fac să simți întreaga oroare a autorului pentru război. Câte vreme nu ucide, militarul e un copil. Un adevărat arc voltaic, fraza lui Selin. Viața asta este un capă de lumină care sfârșește în noapte. Și pe urmă, poate că n-aveam să știm niciodată, că n-aveam să găsim niciodată nimic. Asta e moartea. O călătorie după fiul rătăcitor, din care nu-ți mai revii. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Mariana a intervievat membrii CTA, punând într-un fel în ungher să-i răspundă tranșant, vor vota fiecare dintre ei sau nu pentru menținerea postului TVR1 în Republica Moldova. Citiți mâine răspunsurile pe care le-au dat aproape toți membrii CTA. Editorialiștii noștri abordează aceeași temă a schimbărilor recente din PD. În afară de aceasta, la pagina Vedete, Carolina i-a întrebat pe băieții de la ZDOB și ZDUB dacă, într-adevăr, simpatizează cu membrii formațiunii alături de care s-au afișat într-o fotografie recent la un congres al comunității moldovenilor sau la o reuniune a comunității moldovenilor din Federația Rusă. Fotografia a apărut într-unul din ziare. Îl arăta pe Roman Iagupov lângă liderul formațiunii de extremă stânga. Băieții s-au distanțat net de această formațiune și a spus în general că ei sunt apolitici, nu interesează niciun fel de formațiune. Mai mult decât atât, așteaptă de aproape 4 ani să dobândească cetățenia României. Constantin Cheianu, de data aceasta, apare în postura de intervievat. Răspunde la întrebările Constanței Popa la rubrica Cultură și recunoaște că migrația rămâne tema numărul 1 a dramaturgilor basarabeni.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem timp totuși pentru o recapitulare a știrilor principale. Banca Mondială a acordat Republicii Moldova un credit de 10 milioane de dolari pentru diminuarea consecințelor secetei din anul acesta. Astăzi, la un briefing care a succedat semnarea acordului, premierul Vasile Tarlev a dat asigurări că banii vor fi distribuiți în mod transparent. Și la conferința anuală a Partidului Laburist, premierul britanic Gordon Brown a spus că Marea Britanie își va menține alianța militară strânsă cu Statele Unite. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.